რადიო თავისუფლება FM 107.5-დან.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომლის პირველ ნაწილში ვეხმაურებით კვლავ არაერთხელ გვილაპარაკი ამ თემაზე, ვეხმაურებით კვლავ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. კონკრეტულად მიმდინარეობს გასაუბრება იმ 50 კანდიდატთან, რომელიც შეირჩა პირველადი შერჩევის შედეგად საბუთების, ასე ვთქვათ, გადარჩევის დონეზე და ყოველ დღე რამდენიმე, ძირითადად 3 კანდიდატთან ხდება გასაუბრება, საკმაოდ ხანგრძლივია ხოლმე. გადაიცემა პირდაპირი ეთერით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ინტერნეტში, შეგიძლიათ იგივე წყაროდან მიღებული სიგნალი ნახოთ საიტზე, Facebook-ზე, მინდა ვენდო სასამართლოს. ამ პროცესს ყავს არაერთი დამკვირვებელი, რადგან მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე არის ძალიან მაღალი ინტერესი პროცესის მიმართ. და მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმრები ანა ნაცვლიშვილი და ეკაციმა კურიძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს წარმომადგენლები. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არერთი მოსაზრება მოგვისმენია ჩვენ ამ ეთერშიც ჩვენი სხვა რესპონდენტებისგანაც მიმდინარე პროცესის შესახებ, მათ შორის ისიც, რომ სავარაუდოდ იმხარვეზების გამო, რითაც მიმდინარეობს ეს პროცესი, შესაძლებელია უმჯობესი ყოფილიყო შეჩერება მისი და თავიდან, ასე ვთქვათ, ორგანიზება. თქვენი მოსაზრებები და შეფასებები გავრცელეთ გუშინ, გასაჯაროთ მიმდინარე პროცესის შესახებ. გუშინდელი დღის მიმართ ინტერესი დიდი იყო შედარებით, ვინაიდან მოსამართლეობის კანდიდატი ერთ-ერთი არის გენერალური პროკურორი მოქმედი და სწორედ ის წარდგა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წინაშე და მან თქვა გენერალური პროკურორის ის და აგერ კითხვებს უსვამთ, მეტი გამჭვირვალება ამაზე მეტი რაღა გინდათო. ძალიან დარწმუნებული ჩანდა, მეც ბუნებრივია დამაინტერესა და ნაწილს სრულად ვერ მოვახერხე მივადევნე თვალი ამ გასაუბრების. ის დარწმუნებულია იმაში, რომ იმსახურებს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობას და ასევე აღნიშნა კითხვაზე პასუხად ერთ-ერთი წევრის საბჭოსი, რომ ის განიხილავს შესაძლებლობას, რომ მომავალში, თუმცა ჩემზე არ არის დამოკიდებულიო, რომ იყოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ამ შესაძლებლობასაც განვიხილავო და დასტურა, თუმცა არც მისი მოსამართლეობა მასზე დამოკიდებული და საბჭოზე და შემდეგ უკვე პარლამენტში გადავა ეს პროცესი. უნდა შეირჩეს 20 კანდიდატი, 20 კაციანი სია იქნება, რომელიც გადაეცემა პარლამენტს და შემდეგ უკვე ჯერი პარლამენტზე. იყო საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის თანახმადაც მიხედვითაც მიმდინარეობს ახლა ეს პროცესი. რამდენად ნათელი არის თქვენი განცხადებიდან თქვენი შეფასებები, მაგრამ სმენელს რომ ვუთხრათ. რამდენად შესაძლებლად თვლით, რომ ამ პროცესის შედეგად მივიღოთ რაღაც უკეთესი, ვიდრე ადრინდელ ვითარებასა და პირობებში, ასე დავსვამ კითხვას, რადგან იდეალური რაღაცები უცბად არ ხდება.
ნინო, დიდი მადლობა, ძალიან სწორად დასმული კითხვა. მას რომ სწორად გავცე პასუხი, მოკლე ექსკურს გავაკეთებ. მსმენელს ალბათ ახსოვს, რომ გასული წლის დეკემბერში, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ არ არსებობდა არანაირი სპეციფიკური ჩანაწერი კანონში, თუ როგორ უნდა წარმართულიყო შერჩევის პროცესი, და სხვათა შორის ეს დაიგვიანა პარლამენტმა და დაიგვიანა სრულიად მიზან მიმართულად, საბჭოს ჰქონდა სრულიად ესეთი ფორმალური, მაგრამ ფორმალურად სწორი არგუმენტი, რომ არაფერი არ ზღუდავდა და უცებ არა გადატანითი, არამედ პირდაპირი მნიშვნელობით საბჭოს მდივანმა ჯიბიდან ამოაცურა ფურცელზე დაწერილი 10 კაციანი სია და ეს გაგზავნა პარლამენტში, ისე რომ დამატებითი და მნიშვნელოვანი საბუთები გზაში დააწია ამ ფურცელს. ამას მოყვა საზოგადოებრივი პროტესტი, როგორც საბჭოს შიგნით წევრების მხრიდან, ასევე გარეთ, და ვინაიდან ეს არის თემა, რომელიც შეიძლება გამხდარიყო ძალიან სერიოზული საზოგადოებრივი ხელვარების საფუძველი, მართველი პარტია დადგა იმ რეალობის წინაშე, რომ მათ უნდა რაღაც რაღაც გაეკეთებინათ, რომ ეს მღელვარება დროებით მაინც დაეცხროთ, ამიტომ დაგვპირდნენ, რომ შექმნიდნენ პროცესს, რომელიც იქნებოდა უპრეცედენტოდ გამჭვირვალე და კარგი. ისეთი, როგორც ევროპის ქვეყნებშიც კი არ არსებობს, ასეთი იყო დაახლოებით მათი მოსაზრება. ამიტომ ამ გადმოსახედიდან თქვენი კითხვა ჩემთვის ჟღერს ასე. ის საკანონმდებლო რეგულაციები, რომლებიც შეიქმნა, ხელს შეუწყობს უკეთესი პროცესის და შესაბამისად უკეთესი შედეგის მიღწევას, თუ ეს საკანონმდებლო რეგულაციები იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ბუტაფორია საბჭოს ხელში, იმისთვის, რომ მან ისევ ის მიზანი განახორციელოს, რომელიც მას ჰქონდა დეკემბერში, ანუ შეიყვანოს სასამართლოში არსებული ძლიერი ჯგუფის, ანუ კლანისთვის მისაღები და მათ მიმართ ერთგული ადამიანები, ანუ ერთგულების ნიშნით შეარჩიოს ეს ადამიანები და არა კომპეტენციის და კეთილსინდისერების, და მე მოგვიბრუნდეს და თქვას, რომ კანონი არ დამირღვევია, ყველაფერი ისე გავაკეთე, როგორც კანონში წერია. ამის რისკი არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ იუსტიციის საბჭოს აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება, რომ კანონი მოირგოს, როდესაც ის არის დაწერილი და როდესაც განსამარტია, განმარტოს ისე, როგორც მის ვიწრო ინტერესებში შედის და არ შედის მართლმსაჯულების ინტერესებში და ამ ქვეყნის მოქალაქეების ინტერესებში. ამიტომ ჩვენ სიმართლე გითხრათ, არც გვქონდა დაგეგმილი ასე სწრაფად რეაგირება ამ საკითხებზე. ჩვენი მიზანი იყო უფრო რომ შუალედური ანგარიშით და საბოლოო ანგარიშით გამოხმაურებდით ამ პროცესს, მაგრამ ვადევნებთ რა თვალს უშუალოდ საბჭოში ჩვენი მონიტორების ხედანი ყოველდღიურად ვადევნებთ რა თვალს პროცესს და ვხედავთ, რომ თვითონ პროცესი არ მიდის ისე, რომ ამან მიგვიყვანოს სათანადო შედეგებამდე, გადავწყვიტეთ, რომ გამოხმაურებოდით ამას, ემსახურებოდა ჩვენი გუშინდელი განცხადება, სადაც გვაქვს ძირითადი საკითხი რა. ეხა ეს არის უმაღლეს თანამდებობაზე ადამიანების შერჩევა. ამაზე მაღალი თანამდებობა რთული წარმოსადგენია და თანამდებობა, რომელსაც შეუძლია გავლენა იქო ერთ ადამიანსაც კი, შეუძლია ძალიან სერიოზული ცვლილებები გამოიწვიოს, როგორც კონკრეტული ადამიანების ბედის გადაწყვეტისას, რომელიც სამართლომდე მიაღწევს, ასევე ქვეყანაში გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული ცვლილებები. ამიტომ იქ თითოეული ადამიანი როგორი შევა და როგორი იქნება შერჩეული, ამას ექნება მრავალი ათეული წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს მოსამართლეები ინიშნებიან უვადოდ, ანუ სანამ საპენსიო ასაკი არ მოუწევთ, ხო? მრავალი ათეული წლის განმავლობაში ეს ადამიანები გადაწყვეტენ ამ ქვეყნის ბედს. პოლიტიკური ხელმძღვანელობები შეიცვლება, ეს ხალხი ვერ შეიცვლება. ასეთია მოცემული საკანონმდებლო ჩარჩო. ამიტომ ამაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლის ველი მე ცოტა წარმომიდგენია დღეს საქართველოში. ამიტომ შედეგს, როგორც მივიღებთ, ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება პროცესს. თუ პროცესი ვერ წარიმართა ჯანსაღად, სათანადოდ, მაშინ ჩვენ ვერ გვექნება შედეგი, რომელიც ამ ქვეყანას ჭირდება და რა თქმა უნდა, ამ შედეგებს საზოგადოება არ დაიჯერებს, არ მიიღებს. ანუ შედეგების ლეგიტიმობა შეიძლება დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. ჩვენ უკვე ვხედავთ, ისე მიხავს საბჭოს უმრავლესობას ეს პროცესი. ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ საბჭოს ორ წევრს ეს შეიძლება ხელი თავისი კონსტიტუციური უფლებების განხორციელებაში დილით ადრე იწყება საბჭოს ხდომები, განუსაზღვრელი ვადით გვიან საღამომდე გრძელდება. არ არის გონივრული შესვენებების შესაძლებლობა. აქვე მინდა გითხრათ, მე თავად მაქვს გამოცდილება საბჭოში ყოფნის, ანუ ხა ეს შეიძლება ვიღაცას ტექნიკურ საკითხად მოეჩვენოს, მაგრამ ესე არ არის, ჩვენ ადამიანები ვართ და დღის განმავლობაში იმისთვის, რომ შრომის უნარიანობა შევინარჩუნოთ და ვიყოთ ეფექტურები, მიგვიმინდა სწორად ამდენი ინფორმაცია მოგეწოდება, ჩვენ გვჭირდება ყובה, დასვენება, ჰაერის ჩაყლაპვა, ხო? იქ არანაირი საშუალება არ არის იმისი, რომ თუნდაც ადამიანმა საკუთარი სახსრებით მათ შორის ყובითი მოთხოვნილებები დაიგმაყოფა. ხა ჩვენი მონიტორები იქ შედან დილიდან საღამომდე, აი ამ ელემენტარული შესაძლებლობების გარეშე ამ რეჟიმში უწევს მუშაობა საბჭოს წევრებს, საბჭოს აპარატს სხვათა შორის, და მე ვფიქრობ, რომ საბჭოს წევრებს ესეც უნდა აღელვიოთ მათი თანამშრომლებს, რა დღეში აგდებენ ყოველდღიურად, და ასევე დამკვირვებელ ორგანიზაციებს. ერთ-ერთი დამკვირვებელი საერთაშორისო ორგანიზაციის მონიტორი ჩემი ინფორმაციით ტოვებს ამ სამსახურს, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს შეუძლებელია ადამიანმა ამ რეჟიმს გავლოს. ახლა ეს არ არის ტექნიკური საკითხი, რატომ? იმიტომ რომ თუ გასაუბრებების პროცესმა ვერ შეძლო ადამიანები გონივრულად მიიყვანოს საუკეთესო არჩევანის გაკეთების მომენტამდე, გამოდის, რომ ეს პროცესი იქნება ფარსი. და ამაშია პრობლემა. ჩვენ მეტი შეგვიძლია თქვა და აქ დავასრულებ ამ ეტაპზე. ჩვენ ნათლად ნახეთ, რომ საბჭოს წევრების აბსოლუტურ უმრავლესობას ეს პროცესი სრულიად ფორმალურად წარმოედგინა. წინა საღამოს, როდესაც მათ იმსჯელეს, თქვეს, რომ 45 წუთი ეყოფა თითოეული კანდიდატის მოსმენას. ახლა 15 კაციან ორგანოში, თითო წევრმა თითო კითხვა მაინც ხომ უნდა დასვას და კანდიდატმა გასცეს პასუხი. ახლა როგორ წარმოგვიდგენია 45 წუთში ჩვენ ამოვიცნოთ ადამიანი აკმაყოფილებს თუ არა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი წერილობით ინფორმაცია საბჭოს წევრებს მანამდე მიეწოდება და ეს თალკე საკითხებამდეც რო ყოფილია ეს ინფორმაციები, შეუძლებელია ხომ მხოლოდ და მხოლოდ ორი წევრის დამსახურებით, ეს არის ნაზი ჯანეზაშვილი და ანადოლიძე, დღეს ჩვენ გვაქვს პროცესი, რომელიც არ არის შემოფარგლული 45 წუთით, მაგრამ მათ ამისთვის ყოველდღიურად თავიდან უწევთ ბრძოლა საბჭოს დანარჩენი წევრების წინააღმდეგ.
გავუწონე ახლავე მოგცემთ საშუალებას ასევე, რომ ბრძანოთ მსმენელი ყოს ხაზზე, მსმინო ჯერ დილამშვიდობის. გისმენთ.
დილამშვიდობის განაცხადება, მოგესალმები.
გამარჯობა.
რა შეესაბამება იცით? აი ხალხი საცრუარ იზიარებენ, იმიტომ ყველაფერი ეს სამართლო არჩევნები, ყველაფერზე რო საზოგადოების სალს აღიზიარებენ. აი ესა ჩვენი უბედურება, რომ რაც ჩვენ თავზე ტრიალებს, ერთი კიდე რა არის ეს უადო მოსამართლე, უადო, ესე იგი არაფერი არ არსებობს ამ ქვეყანაზე და გეკეთებინათ ის რა 5 წლით არჩევნები კაცო.
გმადლობთ.
უმადო დრეიჩო იმას ასაც უნდა იმას გააკეთოს, არავინ არ ეუბნება მაგის მაკონტროლებელი არავინ არ იქნება.
ასაც
უნდა როგორც მუსიკას უნდა იმ მუსიკაზე იცეკვეს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ცალკე ეს საკითხი არ არის ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემა, მაგრამ გამოვეხმაუროთ მსმენელს და ანუ ვიცი ზანეთ.
ა კი ბატონო, მადლობა პირველ
რიგში. რო არ გვაქვს ანუ ბევრი და ამიტომ.
ა სმენელს რომ გამოვეხმაუროთ აქ რა თქმა უნდა ნუ უვადოსთან დაკავშირებით ეს არ არის ასე ვთქვათ კაცრად განსაზღვრული რაღაცა ერთი წესი რომელიც მოსამართლე უნდა დაინიშნოს უვადოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა მაღალი გარანტია არის დამოუკიდებლობის. ა თუმცა შეიძლება სხვა ხანგრძლივადითაც ყოფილიყო დანიშნული, ან ის რომ უვადოდ არის დანიშნული, ესეც არ არის მთავარი და გადამწყვეტი ასპექტი, თუ ამას არ ახლავს დამოუკიდებლობის და ანგარიშვალდებულების სხვა გარანტიები. ანუ კომპლექსი კანონმდებლობაში, პრაქტიკაში იმ მექანიზმების და საშუალებების, რომელიც რეალურად უზრუნველყოფს ერთის მხრივ მოსამართლის დამოუკიდებელ მუშაობას და მეორეს მხრივ იმას, რომ ის არ გახდება უპასუხისმგებლო მომავალში ამ დამოუკიდებლობის ძალიან მოჭარბებული და მოუკიდებლობის პირობებში, ეს მექანიზმები არის აუცილებელი, რომ არსებობდეს, რასაც ნუ ეხა ეს არ დღევანდელი თემა არ არის, მაგრამ ჩვენი კანონმდებლობა ამ ხრივაც არის მნიშვნელოვანი ხარვეზების შემცველი და ვიცით, რომ რეფორმის პროცესები მუდმივად მიმდინარეობს და ეხლაც მიმდინარეობს, თუნდაც ანგარიშვალდებულების მიმართულებით, რაც მსმენელს აწუხებდა, რომ ხომ არ იქნება ეს ადამიანი ზედმეტად არის, მე ყოველ შემთხვევაში ესე გავიგე, ზედმეტად თავისუფალი ან დამოკიდებული სხვა ადამიანების მოსაზრებებს და გადაწყვეტილებებს. წინა საკითხს რომ გამოვეხმო,
პროცესს რაც შეეხება, ანუ შესაძლებლად თვლი თუ არა, რომ ქალბატონმა ანამ აღნიშნა მნიშვნელობაზე, ვთქვათ, იქ ორი წევრის აქტიურობის, რომ ეს არ იყოს ფორმალური, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დაკვირვების პროცესი და მეც მიფიქრია მართლა, ძალიან ვაფასებ იმ ადამიანებს კონკრეტულად, ვინც ამ თლიან პროცესს წრება და ვიცით, რომ არის საერთო სრულად მოიხსნა ისეთ
წანეთ, რომ არა ორგანიზაცია რა თქმა უნდა გააგრძელებს დაკვირვებს, უბრალოდ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ დამკვირვებლებსაც უნდა ქონდეთ სამუშაო პირობები, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ ფიზიკურად ძმა არ არის, ხომ?
გასაკვირველია ხო, რომ წაწვლემ თემა ისე დაბანდები
არა. ანუ ადამიანის გონება თუ გაითიშა და ისე აქტიურად ვეღარ უსმენს პასუხებს, აქ ყოველგვარი დაკვირვება ხდება არა
აბსოლუტურად. გეთანხმებით.
რაც თავარია საბჭოს ესეც უნდა ითქვას ალბათ, რომ საბჭოს ის წევრები, რომლებიც ასეთი სამუშაო რეჟიმის მხარდამჭერები არიან და შემქმნელები არიან ამ პროცესში, თავად ხშირად ტოვებენ საბჭოს ხდომას და ზოგჯერ საკუთარ დასმულ შეკითხვაზეც არ უსმენენ პასუხს. ანუ მა მათ არა აქვთ ეს ასე წვავეთ არ უდგათ ეს დისკომფორტი, რომ შიერმწყურვალები იცხდნენ და დაუშვათ გავლა გამული საშუალება არ ქონდათ დრო და დრო. თუმცა დანარჩენებს, ვინცაც მართლა ინტერესებს ეს ჭირდება, რომ ეს ინფორმაცია სულ ყოფილად მოისმინოს, უწევთ იქ აბსოლუტურად უწყვეტ რეჟიმში ყოფნა, მათ შორის საბჭოს წევრებსაც, მათ ვისაც, ვინც რეალურად სამს კითხვებს და ისმენს პასუხებს. რა შეეხება გასაუბრებით, თვითონ გასაუბრებთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, ზოგადად გასაუბრებებს არ ეთმობოდა განსაკუთრებული ყურადღება და მნიშვნელობა საბჭოს მხრიდან. ბევრი წლების განმავლობაში წინა შემადგენლობაშიც ეს იყო ძალიან ფორმალური მიდგომა, ყოველთვის შეჩეული იყო საბჭო ამ სტილში მუშაობას. დღეს ჩვენ ვუყურებთ უპრეცედენტო ვითარებას, როდესაც მართლა ამ ორი წევრის დამსახურებით, ან დოლიძის და ჯანაშვილის დამსახურებით, ჩვენ ვუყურებთ პროცესს, როცა ერთის მხრივ საბჭოს წევრებს აქვს შესაძლებლობა, რომ სრულყოფილად გამოკითხონ კანდიდატები და ყველა საკითხზე დაუსვან შეკითხვები, რაც მათ აინტერესებს და რაც შეფასებებისთვის არის საჭირო, იმიტომ რომ კომპლექსურია ეს შეფასება, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეს კანდიდატი. მეორეს მხრივ კანდიდატს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად წარმოაჩინოს საკუთარი თავი და დაუშვათ იმ სფეროებში, რა სფეროებშიც გრძნობს თავს ძლიერად, უფრო სრულყოფილად უპასუხოს შეკითხვებს. და რა თქმა უნდა, დამკვირვებლებისთვის მნიშვნელოვანია. მეორეს მხრივ ინტერვიუები, იმიტომ რომ წინა პერიოდებში ძალიან ზედაპირულად ტარდებოდა სულ რამდენიმე შეკითხვი, შემოიფარგლებოდა საბჭო და მეცაც ვიტყვი, ზოგჯერ კანდიდატებს არც უსვამდნენ შეკითხვებს, იმიტომ რომ ამბობდნენ, რომ ვიცნობთ ამ ადამიანს ბევრი წელია და არ გვჭირდება რომ კითხვები დაუსვათ, იმდენად კარგად ვიცნობთ. Ну ეს ძალიან წარმოუდგენელი მიდგომა არის. ეხლა მიიჩნეოდა, რომ და პლუს ამას დამატებული, რომ წინარე ინფორმაცია კანდიდატების შესახებ, რასაც მოიძებდა საბჭო, იყო დახურული, მიიჩნეოდა, რომ დიდი მნიშვნელობა თითქოს ინტერვიუებს არ ქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აგერ წინარე ინფორმაცია, ვიცნობთ კანდიდატს, ესეთი მიდგომა იყო. მაგრამ ეხლა ამ პროცესმა წარმოაჩინა, რომ რაც არ უნდა ინფორმაცია იყოს კანდიდატის შესახებ შეგროვებული წინასწარ, ეს ვიწრო ძალიან ვრცელი კრიტერიუმები, რაც არის კანონით დადგენილი, რომელიც ეხება ეთიკასაც, მათ შორის ადამიანის დამოუკიდებლობის უნარს, ასე ვთქვათ, გაუძლოს ზეწოლას და ასე შემდეგ, ღირებულებებს, ფასეულობებს, არა მხოლოდ პროფესიონალებს, არამედ ძალიან ბევრ სხვა კრიტერიუმს. ყველაზე კარგად წარმოჩინდება გასაუბრების პროცესში. არ შეიძლება ქაღალდზე ვიპოვოთ ჩვენ პასუხი ძალიან ბევრი მკითხვაზე, რომელზეც შეიძლება რომ პირდაპირ საუბარში თავი წარმოაჩინოს ადამიანს. ამიტომ ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ მართალია იუსტიციის საბჭოს აქვს ბერკეტი ხარვეზული კანონმდებლობის გამო, რომ თუნდაც იმიტომ რომ დახურულია საბოლოოდ კენჭი ცხრა, იმიტომ რომ არავინ არ სთხოვს მათ დაასაბუთონ საკუთარი არჩევანი საბოლოო ჯამში, მაინც რჩებათ მათ ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ ბოლოს იმას მისცენ ხმა, ვისაც სუბიექტურად ჩათვლიან, რომ უნდათ რომ მისცენ ხმა და არა იმის მიხედვით, როგორც წარმოაჩინა ამ კანდიდატმა თავი. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და არ შეიძლება ამ პროცესს ჩრდილი მიადგეს ამ თუ იმ სხვა, ასე ვთქვათ, მეცადინეობებით, რასაც დღეს უყურებთ და რატომაც გადავწყვიტეთ გამოხმაურება. უბრალოდ წარმოუდგენელია, რომ ეხა დავაკნინოთ ეს პროცესი და ხელი შევუშალოთ მით უმეტეს ამ პროცესს, ისე კარგად ჩანს კანდიდატების შესაძლებლობები და უნარები ამ პროცესში. ეს მნიშვნელოვანია თავისთავად, მიუხედავად იმისა, ბოლოს საბჭო როგორ გადაწყვეტს მოქმედებას.
ხო, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და ხო, მე სულ მაინტერესებს აი მსმენელებიდან, ჩვენი მსმენელებიდან, ვინმე თუ უყურებთ ამ პირდაპირ ეთერებს. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საერთოდ თუ არის ინტერესი ამ პროცესის მიმართ, იმიტომ რომ არაერთხელ გვითქვამ სამ ეთერშიც, რომ სასამართლო რეფორმის მიმართ არ ვიცი, ასე ნიჰილისტური განწყობის გამო, რომ მაინც არაფერი იცვლება, თუ როგორ შეიძლება ადამიანები ამას არ თვლიდნენ მნიშვნელოვნად. ნაკლები არის ესეთი რაღაცა ადამიანების ემოციური ორი ბმა, თუ შეიძლება ითქვას. ბუნებრივია ამ პროცესით 100% იდეალურადაც რომ მიმდინარეობდეს, ვერ დააზღვევ რისკებს ცალკეულ კანდიდატთან დაკავშირებულს, რომელიც როცა გახდება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე, რაც იზამს წინასწარ, არავინ იცის ხომ, კიდევ ბევრი ფაქტორი და ნიუანსია. მაგრამ მაინც როგორიც არის ეს პროცესი, აი თქვენი შენიშვნების და შეფასებების და ყველაფრის გათვალისწინებით, რისი დაზღვევა შეიძლება ამით?
ამ წესით პროგნე გეთანხმებით რომ არ არსებობს პროცესი რომელიც 100%-ით დაასრულებს არასწორი კანდიდატის შერჩევას, ბუნებაში არ არსებობს, მაგრამ კარგი რას ნიშნავს? რეალური ჯეროვანი გამჭვირვალე პროცესის თავარი ღირებულება არის ის, რომ მან მინიმუმამდე შეამციროს ისეთი კანდიდატის გამორჩევის და წარდგენის შესაძლებლობა, რომელიც არ არის, არ აქვს მონაცემები, რომ იყოს რეალურად დამოუკიდებელი და იყოს კომპეტენტური. რა თქმა უნდა, ადამიანები, ჩვენ მithumete საქართველოს უახლესი ისტორია არის მხოლოდ იმის ძალიან კარგი, ესე რა ვთქვა, დინამიკაში დაგვირობის შესაძლებლობას გვაქვს, რომ როგორ იცვლებიან ადამიანები, ან როგორ ამშხავნებენ საკუთარ თავს, ხო? ამ სხვა თემა არ გადავალ, მაგრამ ჩვენ ბევრი ადამიანი გვინახავს ასეთი. მაგრამ კონკურსი იმიტომ დარდება და შერჩევის პროცესი იმიტომ არის რამდენიმე ეტაპიანი, რომ ფილტრები იყოს ჩაყენებული იმისთვის, რომ ნაკლები შანსი დარჩეს უღირს კანდიდატს, როგორც კომპეტენციის თვალსაზრისით, ცოდნის თვალსაზრისით, ასევე კეთილსინდისების თვალსაზრისით, რომ გაუძლოს და ბოლომდე მაინც მიაღწიოს და ამავე დროს წარმოჩინდნენ საუკეთესო კანდიდატები. აქ ახლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ ერთი არის, რომ არ გვინდა ძალიან ცუდების შეშვება სასამართლო სისტემაში, მაგრამ მეორეს მხრივ დგას კითხვა. თუ ვერ ვიპოვეთ ძალიან კარგებიც, უნდა შევუშვა თუ არა საშუალო მონაცემების ხალხი, რომლებიც უბრალოდ ცხოვებს ოდიოზურ ფიგურებს ჯობიან. არა. პასუხი არის ძალიან მარტივი, არა. და ამაზე მიგვითით, რა თქმა უნდა, კანონი იძლევა
მოწესრიგებას.
დიახ, რა თქმა უნდა, კანონი იძლევა შეზე მეტიც რეალური სიტუაციაც არ მოითხოვს დღეს, რომ უზენაეს სასამართლოში აუცილებლად 20 ახალი ადამიანი შევიდეს. ზუსტად ამაზე მიგვითითა ვენეციის კომისიამ თავის დასკვნაში, სადაც თქვა, რომ არც საჭიროება და არც ფართო გაგებით სწორი დემოკრატიული არ იქნება, რომ ერთმა ხელისუფლებამ, ერთი მოწვევის პარლამენტმა, მithumedes როდესაც ამ პარლამენტში ვიცით, რომ უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა ეკუთვნის ერთ პარტიას, კოალიციასაც კი არა, მან დააკომპლექტოს ხელისუფლების მესამე შტო მთლიანად უვადოდ. დემოკრატიული სტანდარტი ეს არ არის. და ვერ მიგვითითებენ ვერც ერთ ქვეყანას, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი რამე მოხდა და ეს სწორად შეფასდა. ამიტომ ეს არის, ჩვენ გვჭირდება საუკეთესო კანდიდატები უზენაეს სასამართლოში და საშუალო კანდიდატების შეშვების ფუფუნება არც ერთ ქვეყანას, მithumetes საქართველოს არ აქვს. ახლა ძალიან მოკლედ შეიძლება მოქალაქეებს, იმიტომ ზოგჯერ არ აქვთ მაინც და მაინც ემოციური ყოველდღიური ბმა სასამართლოსთან, რომ ფიქრობენ, რომ მე არასდროს არ დამჭირდება არაფერს, არ დავარღო, არაფერს არ გავაფუჭებ და არ დამჭირდება სასამართლო. გარდა იმისა, რომ ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება ხშირად გვაჩვენებს, რომ შეიძლება არც არაფერი გააფუჭოთ და მაინც მოგიხდეთ სასამართლოში მისვლა, მათ შორის ბოლო მოვლენებს გავიხსენებ, როდესაც 20-21 ივნისის დარბევების შედეგად ჩვენთვის, მათ შორის კარგად ცნობილ ადამიანებს, რომლებიც კანონის და სამოქალაქო პატიოსნების განსახიერებები არიან, მათ შორის ფიზიკური დაზიანების პირობებში მოუხდათ სასამართლოს წინაშე გასვლა და სასამართლომ ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, სერიოზული დარღვევები ჩანდა ამ პროცესშიც. ამას გარდა მოქალაქემ უნდა იცოდეს, რომ შეიძლება მას უშუალოდ დავა არასოდეს არ ქონდეს სასამართლოში, მაგრამ სასამართლოს მთავარი ფუნქცია, გარდა იმისა, რომ კონკრეტული დავები განიხილოს, არის ის, რომ საზღვარი დაუდოს საკანონმდებლო და განსაკუთრებით აღმასრულებელი ხელისუფლების თვითნებობას. და როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლება გადაკვეთავს ხაზებს, უჩვენოს წითელი და წითელი ბარათი. ეს არის სასამართლოს ფუნქცია და თუ სასამართლოს ეს ფუნქცია იქნება მოშლილი, აღმასრულებელი ხელისუფლება, ანუ მთავრობა იქნება თვითნებური და აღმასრულებელი ხელისუფლების თვითნებობა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ხარისხზე ახდენს ძალიან სერიოზულ სუდ გავლენას.
ანა ნაცრიშვილი და ეკაცი მაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს წარმომადგენლები არიან ჩვენი სტუმრები. მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ალბათ ნინო, მიესალმით.
გამარჯობა, რადიოს ჩაუწიეთ.
ეს მარტივი თხოვნა მაქვს და კითხვა ესეთი ჩვენ სტუმრებს.
ზანეთ.
აი, გუშინდელი ირაკლი ოქროაშვილის გამოსვლის შემდეგ რაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, როცა მთავრობაში პოლიტიკური გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე არც მორალი ითვალისწინება, არც ზნეობა, არც კულტურა, არც არაფერი, მხოლოდ და მხოლოდ პრინციპები. ჩვენ ხედავთ, როგორც სასამართლო არის ნათესაო კორუმპირებული ნეპოტისტური კლანი, ისე მთლიანად სახელმწიფოს მთელი სამინისტროები არის ჩამოყალიბებული ესეთ მაფიოზურ კლანებად, რასაც აპროტესტებს დავით უსუფაშვილი და რომელსაც არ სურს საერთაშორისო იურიდიული სამართლიდან გამომდინარე ამისთანაც სახელმწიფოში ცხოვრება ან ამისთანაც სახელმწიფოს აშენება და ალბათობანი აი რას ვებძვით ხალხეთქალკე ობიექტებს ხიტა სისტემა არის ამოსატრიალებელი და დასაშლელი როგორც თქვიან ანიდან ყოემდე აი ეს არის უბრალოდ აი წილებზე ჩაკუჩის დევნად რასაც ჩვენ მოვითხოვოთ რომელიღაცა გვარმა არ შეიყვანოს თავისი მოგვარე ნათესავები და რომელიღაცა პირი შეიყვანოს იმაზე თვალი დაქუჩო
დიდი მადლობა მადლობთ ხო დრო გრჩება ძალიან ცოტა 5 წუთი
და დიდი წელს ხათემ ამარა ვერ მივხვდი რომელი სხვა გვარის შეხანას ვითხოვთ ჩვენ ვითხოვთ რომ ადამიანი
რომ დააზღუოთ რომ ნათესავია შეიყვანოს
ვიღაცა მე ვერ დავეთანხმები ბატონს მივხვდით იმისა რომ შეიძლება ძალიან ბევრ საკითხზე მქონდეს კრიტიკული მოსაზრება და ვფიქრობდი რომ ძალიან ფუნდამენტური ხშირად მითქვამ სხვათაშორის რეფორმები არ გვჭირდება ჩვენ გვჭირდება ტრანსფორმაცია რაც გულისხმობს სრულიად ახალდასაწყის იმიტომ რომ ბევრი მიმართულებით ჩვენ ისეთი ცუდი ფუნდამენტი გვაქვს რომ ის რეფორმირება ვერ გვიშველის ჩვენ გვჭირდება სრულიად განახლება ბევრი მიმართულებით მაგრამ ეს რაღაცა ესეთი აბსტრაქტული ის ხო არ არის სახელმწიფო ის შედგება ცალკეული აგურებისგან და ჩვენი მცდელობა ზუსტად არის რომ ეს თითოეული აგური იყოს ჯანსაღი ეს ძალიან ცნობილი გამოთქმა არის თუ არ ვცდები ჩინური რომ ტყევერ იქნება მწვანე თუ თითოეული ხე არ არის მწვანე და ჩვენ ვცდილობთ რომ ცალკეული ინსტიტუტები იყოს გაჯანსაღებული იმიტომ რომ მე და ისტორიაც გვიჩვენებს რომ ყველა ამ პრობლემის გამოსავალი ნამდვილად არ არის არჩევნები არჩევნებიდან არჩევნება და ჩვენ ხედავთ ხშირად წრეზე ტრიალს იმიტომ რომ ზუსტად კონკრეტული ინსტიტუციები არ ჯანსაღდება ძალიან მოკლედ მეკას დაუთო ეთერს ჩვენ ამ პროცესს ძალიან აქტიურად მივადევნებთ თვალს იმიტომ რომ მას გარდა იმისა რომ უზენაეს სასამართლოს გადარჩენის ან საბოლოოდ იქ კლანური მართლობის გაბატონების პერსპექტივა არსებობს ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის არის კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ეს არის კონსტიტუციური ორგანო სადაც მიმდინარეობს კონკურსი ამ ქვეყანაში კანონით საჯარო სამსახურში და ბევრ სხვა უწყებაში კონკურსით უნდა ხდებოდეს ადამიანების შერჩევა რა სტანდარტს დააწესებს ეს ორგანო იქნება ძალიან მრავლისმთქმელი როგორც საჯარო ასევე კერძო დამსაქმებლებისთვის და მე ვერ წარმომიდგენია დღეს მოქალაქე უყურებდეს ამ კონკურსს და მას გაუჩნდეს რწმენა რომ მას რომ უკანონოდ მოექცევიან კონკურსზე ან დამსაქმებელი რომ დაურღოს რომელიმე უფლებას მივა საბჭოს წარმოსამართლებთან ან სხვა მოსამართლებთან და ისინი დაადგენენ პრობლემებს ამიტომ საბჭოს ძალიან მრავალმხრივი პასუხისგებლობა აკისრია დღეს იმაზე თუ რა სტანდარტს დადებს ამ გასაუბრებების დროს
ხავტანო ეკა.
დიახ, დავამატებ იმას, რომ ჩვენ განცხადებაშიც თქვით აღნიშნეთ, ზუსტად აი ამ სტანდარტზე რა მესიჯს აგზავნის იუსტიციის მოღალე საბჭო, რომელიც დიდწილად მოსამართლებისგან შედგება და მთავარ გადაწყვეტილებებზე გავლენა სწორედ მათ აქვს. რას ეუბნება საზოგადოებას, რას ეუბნება საჯარო უწყებებს, მათ შორის აი როგორ უნდა იქცეოდნენ ისინი. ზუსტად აი ზარის ავტორი რასაც ამბობდა, რომ რა არის ის ყველგან ეს ხდება ხო ანუ პრობლემა არის ყველგან და ეს არის რაღაც კლანური და
წილებს რატომ დავსდებთ ხო რაღაცა ერთმანეთთან აყარება ამის სურვილი აქვს ხო ანუ გამოვიცანით ეს
მოსამართლე რომ ასეთი სტანდარტიდან ასეთ გადმოსახედიდან იქცევა მიუხედავად იმისა გაინტერესებს თუ არა შენ რას გასაუბრობს კანდიდატი შენ ამბობ რომ შრომითი უფლება არ არის მნიშვნელოვანი შენ ამბობ რომ პირობები გარემო სამუშაო სიტუაცია არ არის მნიშვნელოვანი შენ ამბობ რომ ეთიკური ქცევა არ არის მნიშვნელოვანი ხო ამის დემონსტრირებას აკეთებენ იუსტიციის საბჭოს წევრები როცა მაგალითად დამცინავად მოიხსენიებენ ამა თუ იმ საბჭოს სხვა წევრის მიერ დასმულ კითხვას ან შინაარს უკრიტიკებენ და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი მანკიერი ასე ვთქვათ ბრჭყალებში სტანდარტის დემონსტრირებას აკეთებს იუსტიციის საბჭო და ვის გაუკვირდება მოსამართლე რომ ამ სტანდარტით ხელმძღვანელობს როგორ შეიძლება შემდეგ ამავე მოსამართლეებს კონდეთ მოლოდინი რომ ან სხვა საჯარო დაწესებულებაში ან მოქალაქეს ექნება განცდა რომ უფრო მაღალი სტანდარტებით იხელმძღვანელებს ეს სისტემა ან მის მიმართ შეიძლება კონდეს მოლოდინი რომ სამართლიანი იქნება სადმე რამე სივრცეში მოპყრობა არ უნდა კონდეთ ამის მოლოდინი და ზუსტად სასამართლო სისტემიდან უნდა დაიწყოს ეს პრობლემა რომ შეიქმნება და გაუჩნდა პროტესტის განცდა აგერ მსმენელს ვის უნდა მიმართოს ხო საბოლოო ინსტანცია არის სასამართლო პირველი მეორე ან მესამე არა აქვს მნიშვნელობა და რა დახვდება ეხა რო უყურებს იუსტიციის საბჭოს სხდომებს ხედავს ნათლად რომ ეს სტანდარტები და ღირებულებები არც იქ არ მუშაობს შესაბამისად
ხო და რა თქმა უნდა მხოლოდ იუსტიციის საბჭო არ ქმნის ამ განწყობას მსმენელმა ახსენა ძალიან კონკრეტული ამბავი კიდევ გაღვიძებული ბოლო დღეებში რუსთავი ორთან დაკავშირებულ პროცესებში და ირაკლი ოქროაშვილი და მისი მონათხრობები ასე პერიოდულად რომელიც გვთავაზობს ცალკეულ ეპიზოდს თავისი ცხოვრებიდან პოლიტიკური თუ რა ვიცი რა დავარქვა და გასაგებია ეს ნიჰილიზმი განა არა მაგრამ მე ვთვლი რამიშო მაგ მე რასთული მაგრამ მე არ ვთვლი მოკლედ უაზრობად როგორც თუ არ ვთვლი სიტყვა იხმარა და აზრს მოკლებულად იმ შრომას და იმ მოწადინებას იმ მოთმინებას გნებავთ ნებისყოფას რითაც ჩვენ დღევანდელი სტუმრები მათი სხვა კოლეგები უდგებიან ამ პროცესებს რადგან აქტიურ მარტოთვალყურის დევნებას არა აქტიურ მონიტორინგს თავის შეფასებებით აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას მნიშვნელობა შეცვლის ეს ვითარებას და შეიძლება ერთ დღეში არ აიყაროს აერში ყველა აგური და შეიძლება კარგი არც იყოს ქვეყნისთვის მაგრამ აი ესე ცალ-ცალკე რაღაცა გაჯანსაღებით ნაწილების პროცესის ნაწილობრივ გნებავთ და ასე შემდეგ მოაქვს შედეგი სამწუხაროდ არ ხდება არ ვიცი მე არ წარმომიდგენია ერთი ხელის მოსმით თუნდაც სასამართლო.
ეს ჩვენ რო საუბრობთ დღეს ამ პრობლემებზე და ზუსტად იმაზე რა სტანდარტებით ხელმძღვანელობენ მოსამართლეები, ეს არის ჩემი აზრით წინაპირობა იმისა, რომ გაჩნდეს ეს დისკუსია საზოგადოებაშიც და დაინახონ ადამიანებმა, რომ ეს არ არის მისაღები. და მომავალში შეიცვალოს რამე ამიმართ.
ძალიან მოკლედ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ დემოკრატიაზე, დემოკრატია ეს არ არის ერთი ღამის რევოლუცია, თუნდაც ძალიან სწორი მიმართულებით. დემოკრატია ეს არის ზუსტად ყოველდღიური შრომა და ბრძოლა, რომელსაც აწარმოებენ მოქალაქეები და მოქალაქეთა ჯგუფები იმისთვის, რომ ეს არ არის რაღაცა ადგილამდე მისვლა და მერე დასვენება. ეს არის მუდმივი პროცესი, იმიტომ რომ დემოკრატია გულისხმობს მუდმივ მოძრაობას, როგორც კი არის ჭაობი, სიჩუმე, რაც თქვენ თქვით, რომ არამხოლოდ თვალყურის დევნება, არამედ აქტიური მონიტორინგი, სიჩუმე და შეგუება იმასთან, რაც არ არის მისაღები. უკვე გულისხმობს, რომ დემოკრატიამ ჩაიძინა და დემოკრატიის დაძინება ახლოს არის ძალიან ავტორიტარული. თან ჩვენი ქვეყანა იცნობს ამ ისტორიას. ამიტომ ზუსტად აქტიური მოქალაქეები ვფიქრობ ერთად შევქმნით იმ სიტუაციას, როდესაც ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ ვივლით წინ და არ ვივლით უკან.
ხო, არ არსებობს ის წერტილი. დიდი მადლობა, სადაც შეიძლება ჩამოჯდე და ასე ვთქვათ, დაისვენო გულისხმობს ფიგურალურად ქვეყანას მოქალაქეს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
პერიკლე, დიდი მადლობა.
ანა ნაცრიშვილი, ეკაცი მაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენი სტუმრები და ჩვენ გავაგრძელებთ თვალყურის დევნებას ამ პროცესისთვის. უღრმესი მადლობა თქვენ იმისთვის, რასაც აკეთებთ.
მადლობა მსმენელს, რომ აქტიურად.
და ამჯერად გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბების დროა. გადავაცილე ორი წუთით, ბოდიშს გიხდით. ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის და რამდენიმე წუთში სხვა სტუმართან ერთად დავბრუნდები ეთერში. დედაენის სახელმძღვანელოზე ვილაპარაკებ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში.
საქართველოს ნატოს წევრ ქვეყნებსა და ამერიკულ სარდლობასთან ერთად დაგეგმილი წრთნების წინ რუსეთმა დაიწყო 59 და 58 არმიების სამხედრო შენაერთების სამეთაურო საშტაბო სწავლება, რომელსაც სამხრეთის სამხედრო ოლქის მეთაური გენერალი დვორნიკოვი ხელმძღვანელობს. ოლქის პრესსამსახურის ინფორმაციით, წრთნაში ჩართულია ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები და მეოთხე არმიის საავიაციო ქვედანაყოფი. 59 და 58 არმიების შენაერთების ნაწილი ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონში მდებარე რუსულ სამხედრო ბაზებზეა დისლოცირებული. სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრესსამსახურის ცნობით სწავლების სცენარით 52 არმიის და სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მდებარე რუსული ბაზების ქვედანაყოფთა გაერთიანება წინააღმდეგობას გაუწევს 59 არმიის სარდლობას და ქვემდებარებულ ძალებს. გარდა ამისა, ერთიანი ტაქტიკური ჩანაფიქრით სასწავლო საბრძოლო ამოცანებს შეასრულებენ სომხეთში დისლოცირებული 102 რუსული სამხედრო ბაზის ქვედანაყოფები. რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრესსამსახური წრთნებში მონაწილე სამხედროების და საბრძოლო ტექნიკის რაოდენობას არასახელებს. ოლქის მეთაურის გენერალ დვორნიკოვის განცხადებით, ზაფხულის პერიოდის სწავლების მაქსიმალურად ინტენსიური საბრძოლო მომზადების ეს ეტაპი გადაიზრდება ორმხრივ სამეთაურო საშტაბო წრთნის ფაზაში, რომელშიც ჩაერთვება სამხრეთის სამხედრო ოლქის ყველა შენაერთი, მათ შორის შავი ზღვის ფლოტი და კასპიის ფლოტი. ცნობილია. შემაჯამებელი სწავლება სექტემბერში გაიმართება როსტოვის და ვოლგოგრადის ოლქების პოლიგონებზე, ყუბანსა და ანექსირებულ ყირიმში. საქართველოში 27 ივლისიდან იწყება მრავალეროვნული სწავლება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი 14 ქვეყნის 3000-ზე მეტი სამხედრო. ეს სწავლება საქართველოს თავდაცვის ძალების დასავლეთ და ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობების ხელმძღვანელობით ჩატარდება და მოიცავს როგორც სამეთაურო საშტაბო, ასევე საველე წვრთნებს. რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერი ვიაჩესლავ ვოლოდინი აცხადებს, რომ რუსეთისადმი საქართველოს ხელისუფლების ნეგატიური დამოკიდებულება დაუშვებელია. ტელეარხ რასია 24-დან ინტერვიუში ვოლოდინმა თქვა, რომ მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის სესიის საქართველოს პარლამენტში ჩატარება მიმღები მხარის, ანუ საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილება იყო და დუმის დეპუტატს გავრილოვ შესთავაზეს ხდომის წაყვანა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან. ვოლოდინის განცხადებით ოპოზიციას, რომლის უკან ექს-პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი დგას, ხელისუფლების შეცვლა სურს, მაგრამ გამოყენებული იყო საქართველოში დუმის დეპუტატების ყოფნის ფაქტორი, საქართველოს ხელისუფლებამ კი რუსეთი დაადანაშაულა ოკუპაციასა და აგრესიაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეგვიძლია მიმდინარე მოვლენებისგან გვერდით გავდგეთ, მით უმეტეს საქართველოსთვის რუსეთი ბევრს აკეთებს, განაცხადა დუმის სპიკერმა. ვოლოდინის თქმით, რუსეთის წილი საქართველოს ტვირთბრუნვასა და ტურისტულ ინდუსტრიაში ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 20%-ია. ამიტომ მსგავსი დამოკიდებულება დაუშვებელია, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ურთიერთობას ასე აწყობდეს ქვეყანა, რომელმაც რუსეთისგან სიკეთის მეტი არაფერი მიიღო, განაცხადა ვოლოდინმა. მისივე თქმით, საქართველოში ტურისტების რაოდენობით რუსეთი ქვეყნების პირველ სამეულშია და ეს ფაქტორიც უნდა გაითვალისწინონ რუსეთის მიმართ რიტორიკის ფორმირების ან კონკრეტული ქმედებების დროს. დუმის სპიკერმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველოს ხელმძღვანელობამ, პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა რუსეთის მოქალაქეებს ბოდიში უნდა მოუხადონ გამონათქვამებისთვის, რომ თითქოს საქართველოს ტერიტორია რუსეთის მიერ ოკუპირებული და რუსეთი აგრესიას ახორციელებს. თუ საჯაროდ ითავხედეს, პასუხი საჯარო უნდა იყოს, განაცხადა დუმის სპიკერმა. მისივე თქმით, რუსოფობიაზე უარი უნდა ითქვას, რადგან ეს რუსებისთვის შეურაცხყოფელია და გულგრილად ვერ დარჩებიან. ვოლოდინმა დასძინა, რომ თუ საქართველო ასე მოქცევას გააგრძელებს, რუსეთს პასუხისგაცემა შეუძლია.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელიც ყოველ ჯერზე, როცა კი რაღაც სახით წამოიწევს ხოლმე, იწვევს ძალიან აქტიურ ემოციურ გნებავთ მწვავე დისკუსიას. და მადლობა ღმერთს, არის ინტერნეტი, სოციალური ქსელები, სადაც შეგვიძლია ამ ტექსტებს ვადევნოთ თვალყური. ძალიან ისეთ კამათამდეც კი მიდის. ცოტა მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტომარს, გადაცემის ამ ნაწილში თამარ ლებანიძე გახლავთ დღეს ჩვენი სტომარი, გამომცემლობა დიოგენეს ხანძღვანელი და დიდი, ასე ვთქვათ, გულშემატკივარი ყველაფრის, რაც არის, როგორც ვთქვა, მნიშვნელოვანი ვანი ძვირფასი და ფასეული. და მოგესალმები და ძალიან მიყვარს თუ მაინტერესებს ხოლმე თქვენი მოსმენა ყველა საკითხზე. მათ შორის დედაენის საკითხზე. მართალი გითხრათ,
ის მესმის რომ შეიძლება ამაზე იყოს სხვადასხვა გვარი ძალიან განსხვავებული მოსაზრებები და პოზიციები, მაგრამ მიკვირს მაინც ასეთი და როგორც ვქვა, ასეთი ემოციური დამოკიდებულება საკითხის მიმართ. თქვენი აზრით, ხო, და მსმენელს შეგახსენებთ, რომ ახლახან საქართველოს მთავრობამ, პრემიერ-მინისტრმა, განათლების მინისტრმა ვარიანიდან გვაცნობეს, რომ მოხდა იქ ადაპტირებული დედაენის პრეზენტაცია, ასე ერქვა ღონისძიებას, და ითქვა ესეთი, რომ ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენაა ეს, რომ გოგებაშვილის დედაენა დაბრუნდა სკოლებში. ჯერ აი ხო, რამდენად ეს ფაქტი ზუსტია?
დაბრუნების ფაქტი, ხო? ძალზე შორიდან დავიწყებ, თავისთავად ძალიან სასიხარულოა ეს გარემოება, რომ საზოგადოებამ ჯელობს და დისკუსია, ესე იგი ჩვენ ცოცხალი ვართ ვითარდება. უბრალოდ ვისურვებდი, რომ დისკუსია იყოს არამხოლოდ ინტერნეტ სივრცეში, არამედ რეალურ სივრცეში, რეალურად იმ ადამიანებთან, ვინც იღებს გადაწყვეტილებას, კონდეთ საშუალება განსხვავებული მოსაზრების წარდგენის საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებს. მაგრამ ბუნებრივია, კომპეტენცია ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს, იმიტომ რომ უნდა ილაპარაკონ იმათ, ვინც საკითხში ჩახედულია, ვისაც პროფესიული პასუხისმგებლობა ეკისრება ყველაფერთან ერთად, და აი ესეთ დიალოგში, გნებავ დისკუსიაში, როგორც გნებავ, მერე ეგებ რაღაც ჭეშმარიტებამდე მივიდეთ კიდეც. რა საკურველია, თვითონ ეს ფაქტი, რომ გოგებაშვილზე ახალი ტალღა დაიწყო ლაპარაკის, ასე ვთქვათ, და ეს ყველაფერი ვარიანიდან მოხდა, ესე სხვა არ არის შემთხვევითი და საერთოდ არაფერი არ არის ხო შემთხვევითი საქართველოს ისტორიაში, ესე რომ ვთქვათ. ეს მნიშვნელოვანია. და მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ადამიანებს შეუძლიათ მრავალნაირ მოსაზრების დაფიქსირება. თუმცა მთავარი ამოსავალი ჩემი აზრით უნდა იყოს ის პასუხისმგებლობის განცდა, თუ როგორ ვაწვდით ინფორმაციას ჩვენი კულტურული ისტორიის შესახებ, კულტურული ტრადიციების შესახებ იმ თაობას, რომელიც ეხლა იწყებს სწავლას. ეხლა ეხება პირველად წერა-კითხვას, წიგნს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს პასუხისმგებლობა რამდენად აქვთ გაცნობიერებული იმ ადამიანებს, რომლებიც ლაპარაკობენ, მე ამაში მთლად ბოლომდე დარწმუნებული არ ვარ. რაში უნდა მდგომარეობდეს ჩემი აზრით ეს პასუხისმგებლობა? უპირველეს ყოვლისა, ზუსტად იმ კომპეტენციაში, რაც მე ვთქვი, პროფესიულ კომპეტენციაში. ან თუ კი რამეს ვამბობთ, ამის უკან დაიდგეს არგუმენტი, ამის უკან დაიდგას ცოდნა, გამოცდილება, კვლევა, სამწუხარო და ასეთი რაღაც ნაკლებად ხდება. საერთოდ კარგი იქნებოდა საზოგადოებისთვის კომპეტენტურ ადამიანებს ეთქვათ, რა არის გოგებაშვილის მეთოდი. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თითქოს რაღაც ყველამ ვიცით და სინამდვილეში არავინ არ ვიცით, ხო? აი რას ნიშნავს სწავლება? ის რომ აი არის მართლაც ფანტასტიკური ფორმულა და ეს მიგნება, კი არ არაჩვეულებრივია, ამაზე არავინ დაოს, პირიქით ყველა იყენებს რეალურად სასწავლო საანბანე წიგნებში, საანბანე გამოცემებში ამ მიგნებას. თუმცა ისევ ამბობ, აი ჩაღრმავებული ლაპარაკი ამაზე ჯერჯერობით არ მიდის. ეხლა მე რამაწუხებს, იცით, უპირველეს ყოვლისა, როგორ ვითარდება ის, რაც ჩვენ გქონდა, ხო? თქვათ, პირობითად აღმოვაჩინეთ, გავიგეთ რა არის გოგებაშვილის მეთოდი. აი ამის მერე როგორ განავითარა ქართულმა საზოგადოებამ, სამეცნიერო მგნებავთ პედაგოგიურმა, ნებისმიერმა, როგორ განავითარა? როგორ იყენებენ ამ გამოცდილებას და ცოდნას პრაქტიკოსი პედაგოგები, ხო? აი სახელმძღვანელო, რომელიც შეიქმნა სამწუხარო ჯერჯერობით, მე მგონი არავის უნახავს გარდა შემქმნელებისა. შესაძლოა ის ჯერაც არ არის ბოლო მდე მზად იმისათვის, რომ უკვე ბეჭდვა დაიწყოს და ალბათ სექტემბრისთვის იქნება.
ექსპერტთა სპეციალურ კომისიას შეუმუშავებია.
ხო, ეს რასაკვირველია ძალიან სასიამოვნოა, თუმცა იმ შემადგენლობას რომ გადახედე, მე ჩვენა რომ ძალიან ეკლექტური იყო და ცოტა ძნელად წარმოვიდგინე როგორ ისხდნენ ისინი. ეს ხო რეალურად რუტინული სამუშაოა რა, ნებისმიერ წიგნზე ყოველდღიურად რაღაცა დეტალების განხილვა, ტექსტების განხილვა, ერთმანეთის დაზღვევა შეცდომებისგან, აი ეს ყველაფერი, აი ეს პროცესი ცოტა ძნელად წარმოვიდგინე, მაგრამ ძალიან მეშინია ერთი რამის. უბრალოდ პროგნოზი ჩემი, აი პირობითად პროგნოზი ესეთია, რომ აი ციგნი გამოიცემა, ის იქნება მეტნაკლებად მისაღები საზოგადოებისთვის, უმრავლესობას გულის ხომ რასაკვირველია. და იქნება სამი ვარიანტი ამ ციგნთან დამოკიდებულების, ამ ციგნის გამოყენების. ერთი, პედაგოგების მცირე ნაწილი შეეცდება ეს ციგნი გამოიყენოს სასწავლო პროცესში. შეეცდება გულწრფელად, მაგრამ აქედან რა გამოვა, მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ისევ და ისევ დამოკიდებულია მასალის ხარისხზე, მასალის თანამედროვეობაზე და ბევრ დეტალზე, რომელიც მხოლოდ სასწავლო პროცესში გამოვლინდება. მეორე ნაწილი იქნება ის, რომელიც კატეგორიულად უარყოფს ამ წიგნს და თაროზე შემოდებს პირობითად. ბავშვები სავარაუდოდ ამ წიგნს შინ წაიღებენ, ეს იქნება მათი ბიბლიოთეკის ნაწილი და მე ძალიან გამიხარდება, რომ ცოცხალი ნაწილი იყოს, თუმცა არსებობს საშიშროება, რომ სამწუხაროდ აღარ გადაშალონ ეს წიგნი.
ხო, ეს უფროსებზე იქნება დამოკიდებული.
დიახ, და იქნება მესამე ნაწილი, ალბათ ყველაზე მრავალრიცხოვანი, რომელიც ამ წიგნს ძალიან სწორად მიაწვდის თანამედროვე ბავშვებს, ეტყვის, რომ აი ეს არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, აუხსნის, ვინ იყო იაკობ გოგებაშვილი საქართველოს ისტორიისთვის, ქართული პედაგოგიკისთვის, და შეეცდება ნაწილი გამოიყენოს სასწავლო პროცესში. იმ ტექსტების ალბათ იქნება უკეთესი და უარესი ნაწილები ხო ამ წიგნის რაღაც გარკვეული გაკვეთილები, და ამას გამოიყენებენ და ესეთ პარალელურ რეჟიმში წავა მოხმარება. უფრო მშვიდად ვუყურებ ყველაფერ ამას და სიმართლე გითხრათ, არ ამგონია რომ ეს ტრაგიკული იყოს. გაცილებით ტრაგიკული რაღაცები ხდება ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემაში სამწუხაროდ. თუმცა ისე ვიმეორებ, რომ ყველაფერზე უნდა ვიმშელოთ. არაფერი არ უნდა დარჩეს შეფასების გარეშე და მე სიმართლე გითხრათ, მოველი აი ამ კომპეტენტურ შეფასებას ცოტა უფრო მოგვიანებით, თქვათ წლის ბოლოს, ან თქვათ სასწავლო წლის ბოლოს, ხომ? როდესაც უკვე შეგვეძლება ვიმშელოთ იმაზე, რა მოგცა ახალი ამ წიგნმა.
და ვკითხოთ მას, ვინც გამოიყენებს ამას და მისი აზრი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მართალი გითხრათ, ეს არ მახსენდება თქვათ პროცესი, რომ აი რაღაცნაირი ორგანიზება მომხდარიყო პროფესიონალი ადამიანების, პედაგოგებს გულისხმობ და აი რაღაცნაირად მათი აზრი, თქვენ უკეთ გეცოდინებათ, შეიძლება ასეთ საჯარო და გაშუქებული არ იყო და გამოტანილი.
იცით რა, ჩვენს გვაქვს მცდელობა პედაგოგებთან დიალოგის სხვადასხვა ფორმით, რა საკურველია. ბედის ირონიით, შარშანო სამწუხარო ძალიან დიდი დარღვევები ჩატარდა სახელმწიფო მსგრიფირების კონკურსში, პირველ კონკურსში, პირველ მეექვსე კლასებში, მაგრამ ბედის ირონიით ჩვენი სახელმწიფო ერთადერთი სახელმწიფო აღმოჩნდა სკოლებში ძალიან მასობრივად და ეს გახლავთ მშობლიური ენის სახელმწიფო პირველი კლასისათვის. მას დედაენა ერქვა ჩვენს თავდაპირველ ვარიანტში, მაგრამ სამინისტრომ კატეგორიულად მიგვითითა, რომ არ შეიძლება უწოდოთ დედაენა. ძალიან გული დამწყდა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ესეთი მშობლიური სიტყვა. თუმცა ახლა მშობლიური ენის სახელმძღვანელოსაც არ აუშავს რა. ეს წიგნი მუშაობს რეალურად სკოლებში და ჩვენ წლის განმავლობაში ქონდა რამდენიმე მცდელობა პედაგოგებთან კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმით, ტელეფონით იქნებოდა, თქვა ჩავედით კიდეც რამდენიმე ქალაქში, რომ მათი აზრი მოგესმინა. და ჩემთვის ძალიან სასიხარულო იყო იმის აღმოჩენა, რომ ჩვენი მეთოდი, ჩვენი მიდგომა სწორად მუშაობს. მთავარი რა არის, იცით, არსებობს ესეთ გავრცელებული მოსაზრება, რომელიც ცოტა სახიფათოა, მე ასე ვიტყოდი, რომ ყველა ბავშვი ადრე თუ გვიან ისწავლის წერა კითხვას. კი ბატონო, შეიძლება ამაზე პირობითად შევთანხმდეთ, თუ ბავშვს არ აქვს რაღაც სერიოზული დარღვევები განვითარებაში, იცი ისწავლის წერა კითხვას. მაგრამ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ წერა კითხვა ვასწავლოთ იმ გვარად, იმ მეთოდიკით, იმ ფორმებით, რომელიც უზრუნველყოფს სწრაფ და მარტივ შედეგს. არ არის საჭირო სისხლი ვანთხიოთ ამ პროცესში, ხო? რაღაც ისეთი უნდა შევთავაზოთ პედაგოგსაც და ბავშვს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად აითვისოს ანბანი და რაც შეიძლება სწორად ამოიკითხოს სიტყვებიც, ასოებიც, ბგერებიც, ნუ მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ამ პროცესს ახლავს. აი ის ფერადი მარცვლების მეთოდი მე არ შემიძლია ეს არ ვახსენო და განსაკუთრებული მადლიერებით მოვიხსენიო დოდო ნაზირიშვილი, ქალბატონი დოდო, რომელიც სამწუხაროდ გარდაცვლილია. ის გახლავთ ჭეშმარიტი მემკვიდრე ამის თამამა თქმის არ მეშინი
გოგებაშვილის.
გოგებაშვილის, დიახ. მას ასეთი რაღაც აქვს ნათქვამი, რომლის მე პირადად ძალიან მჯერა, რომ გოგებაშვილის დროს ფერადი ბეჭდვის ტექნოლოგია რომ ყოფილიყო, ის აუცილებლად ფერადი მარცვლების იდეამდე მივიდოდაო. ძალიან მარტივი იდეა, ორი სიტყვით ვიტყვი. სიტყვაში გამოიყენება ორი ფერი მარცვლების მიხედვით, წითელი და ლურჯი მონაცვლეობით. შესაბამისად, მარცვალი როგორც ერთეული გამოყოფილია ვიზუალურად, მაგრამ ამავდროულად სიტყვა როგორც კიდე უფრო მსხვილი ერთეული შეკრულია ასევე ვიზუალურად. აი ეს უზრუნველყოფს იმ სისტრაფეს და სიმარტივეს, რომლითაც ბავშვები უფლებიან წერა კითხვას. რა თქმა უნდა, ჩვენ წიგნში რაღაც სხვა ნოვაციებიც არის. მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი, შეიძლება საკამათო, მაგალითად ილუსტრირების წესი, არის ბადე, რომელზეც ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ და შრიფტი, და მე ასე მადლობით მინდა მოვიხსენიო გიორგი ბაგრატიონი და ნოდარ სუმბაძე, რომლებიც ამ საკითხზე მუშაობენ. რა თქმა უნდა, დანარჩენი ავტორები დავასახელებ თქვენის ნებართ.
ბრძანეთ, ბრძანეთ.
ნესტან კუპრავა, კი, მზია ფოფხაძე, მაია ხაზიური, არაჩვეულებრივი პედაგოგები, პრაქტიკოსი პედაგოგები, აი მართლაც არაჩვეულებრივი. და მთავარი ღირსება, ერთ-ერთი მთავარი ღირსება, რაც ამ წიგნს ახლავს, ეს არის მასწავლებლის წიგნი. საერთოდ აი მასწავლებლის წიგნზე ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც მე დავსვი და ჯერჯერობით პასუხი არ ვიცი როგორია. ახლავს თუ არა ახალ სახელმძღვანელოს მასწავლებლის წიგნი, იმიტომ რომ მასწავლებლის წიგნი დამეთანხმება, ვისაც შეხება აქვს სკოლას, არის სრულიად აუცილებელი რესურსი და დაწყებით კლასებში განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, ნებისმიერ კლასში, მაგრამ დაწყებითში აი დეტალიზებულ სცენარებს, გაკვეთილისას, მეთოდიკის დაწვრილებით ახსნა განმარტებას, აი ამას ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე ვისურვებდი, რომ აი ახალ სახელმძღვანელოსაც ჰქონდეს აი ესეთი მოცულობითი, ძალიან გამოწვლილი ინფორმაციით სავსე მასწავლებლის წიგნი.
მე ხო ძალიან რატომ გიქნებს თავს დედამყარს დაწყებით ის სკოლის პედაგოგი უკვე 10 წლეულებია და სულ რაღაცას მეცადინებს და სწავლობს თვითონაც, რა თქმა უნდა. და ხო რაღაცები მაგ ხრიდანაც ვიცი, არა მხოლოდ რაღაც ჩემი გამოცდილება და ბავშვობაში მოსწავლე რომ ვიყავ.
საერთოდ ოჯახის წევრი როცა პედაგოგი, მეც მქონია ეგეთი გამოცდილება, დედა ჩემი იყო ისტორიის ძალიან ცნობილი პედაგოგი. ეს კიდევ სხვა ცხოვრებისეული სკოლა, ესე ვიტყოდე, ეს არის რეგულარული მუშაობა საკუთარ თავს.
და აი თქვენ ბრძანეთ ყველაზე მწვავე საკითხად გამოიყო ამ დისკუსიაში, რასაც მე ესე ვადევნებდი თვალს, და გოგებაშვილის დედაენის დაბრუნებას, რაც შეეხებოდა სმენელს, გეტყვით რომ ეს სახელმძღვანელო ადაპტირებული ვერსიით შემოდის და არსებულ გრიფირებულ სახელმძღვანელოებთან ერთად იქნება ერთ-ერთი სასწავლო რესურსი. მწვავე კამათი იყო იმაზე, რომ ბავშვს დამატებით სტრეს ხომ არ შევძენთ იმით, რომ წარმოიდგინეს ასევე ჯერ კიდევ უნახავი, როგორც თავადაც აღნიშნეთ, სახელმძღვანელოს ნიმუშის ნახვის გარეშე ის სიტყვები, რაც ვთქვათ მაშინ გოგებაშვილის დედაენაშია გამოყენებული და არის უცხო დღევანდელი ბავშვებისთვისაც და ბევრი უფროსისთვის, ამითი დამატებით სტრეს ხომ არ დავუმატებთ ბავშვს, რომელმაც ჯერ ასოებიც უნდა ისწავლოს და კიდე რაღაც სიტყვების მნიშვნელობა, ქართული სიტყვების, რაშიც მე ნაკლებად ვხედავ, ნაკლებად დრამატულად მეჩვენება, იმიტომ რომ ჩემ დროსაც მე მახსოვს ეს წიგნი სკოლაში ნაწილობრივ, მაგრამ უფრო ოჯახში იყენებდნენ, ასე ვთქვათ, ჩემი აღზრდისთვის. არ იყო პრობლემა, ესეც ყველაზე ადვილი ასაკია, მაგრამ სტრესად არ მახსოვს რაღაცას, რომ მე ვეგებდი.
არქაულობას ახლავს თავისი ჩვენიერება.
რა ვიცი, ხო, ეს სტრესულად არ მახსენდება ნამდვილად, თუმცა იმენით არც ჩემს ბავშვობაში არ ლაპარაკობდი ფონებრივია. თუმცა მე არ მახსენდება, შეიძლება ვწდები და ვწოდავ და აი თქვენ ახსენეთ, გაიხსენეთ, რომ თქვათ პედაგოგებს კითხეთ, რომ აი როგორ გამოგადგათ ჩვენი სახელმძღვანელო და ასე შემდეგ. არ მახსენდება მაგალითად სხვა საგნების, სხვა კლასების სახელმძღვანელოებზე ასეთი ცხოველი დისკუსია.
რაც სამწუხაროა თავის.
ძალიან სამწუხაროა, ზუსტად იმ იქიდან დანახული ბავშვის პოზიციიდან ზუსტადაც, რა ტექსტებია, მე ხალ ცალკე იმას ვერ შევუდგებით, დრო არ გვაქვს. ეს მე ვთვლი, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რა როგორი სახით, რა სახის ტექსტები ძალიან საეჭვო წარმომავლობის, ასე ვთქვათ, და შინაარსის შესრულებაზე აღარაფერს ვამბობ. ტექსტები ნებისმიერი საგნის, გეოგრაფიის, ისტორიის სახელმძღვანელოებში არ ვლაპარაკობ, მე ხომ მშობლიურიანის სახელმძღვანელოებში, შეიძლება მანდ კიდევ ყველაზე უკეთესად იყოს მდგომარეობა, შეიძლება ვწდები. რაღაცნაირად თითქოს არავინ დაეცებს ამას.
იცით რა
არის? მიღებულია რაღაცა, ნებართვა ამ სახელმძღვანელოზე მოწონებულია ოფიციალურად და ყიდულობთ ყოველ წელს, ყიდულობთ მშობლებს.
Ну ხო, ზოგი ყიდულობს, ზოგი იღებს საჩუქრა და
ხო, როგორც არის, რა მნიშვნელობა აქვს, ვიღებთ ამ
სახელმძღვანელოზე და ვიყენებთ სასწავლო პროცესში. იცით რა არის? მანდ, რა თქმა უნდა, შინაარსზე მსჯელობა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ისე როგორც პროცესზე, როგორ ფასდება ეს სახელმძღვანელოები, აფასებენ თუ არა ობიექტურად კომპეტენცია სპეციალისტებს და ასე შემდეგ. მაგრამ მე კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ, რომ საზოგადოების ფართო ფენები მაგრამ
გეთახმებით, აბსოლუტურად.
იმიტომ რომ ხარისხი დისკუსიის მკვეთრად იკლებს ამ დროს
და
შედება კონკრეტულ საკითხს სამწუხაროდ. ამიტომ ისევ და ისევ თუ ჩვენ გვინდა რომ სხვადასხვა საგანში, იმიტომ რომ საგნებიც შინაარსობრივად მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთს, თუ ჩვენ გვინდა რომ ესეთი მართლაც მნიშვნელოვანი სასარგებლო დისკუსია წარიმართოს, მაშინ უნდა კონცენტრირდეთ გარკვეული სპეციალისტების მოსაზრებებზე და მათ შორის რასაკვირველია პრაქტიკოსი პედაგოგების. ბავშვების აზრის გათვალისწინება შეიძლება უბრალოდ ასაკობრივ ჯგუფს გააჩნია. ხო, აი ზედა კლასებში მე ფიქრობ, რომ ბავშვები აბსოლუტურად მზად არიან გამოთქვან აზრი იმის შესახებ, თუ რა უნდა ისწავლონ, როგორ უნდა ისწავლონ. განსაკუთრებით ესეთ პრინციპულ საგნებში, აი ღერძი რაც არის სწავლების, ეს გახლავთ მშობლიური ენა, უდაოდ ეს გახლავთ ისტორია და სხვა საგნები კიდევ რაღაც, აი რაც მოქალაქის ჩამოყალიბებას უწყობს, რაც ჩვენი საზოგადოებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ხა ერთი რამ მინდა თქვა ასევე აი ამ თლიან პროცესთან.
ხო, ცოტა დაგვრჩა, მაინც გეტყვით რომ განაწილოთ თავად პრიორიტეტულად.
მადლობა რომ მითხარით. აი ერთი მომენტი რა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სახელმძღვანელოებზე ლაპარაკობთ, რაღაც მემკვიდრეობითობის პრინციპი უნდა შენარჩუნდეს. პედაგოგებს ძალიან ხშირად სწორედაც სტრესულ სიტუაციაში ვაგდებთ იმით, რომ კლასიდან კლასში რომ გადადიან, მასალა არის სხვადასხვა, ხშირად მეორდება რაღაცები, მათ უჭირთ ალღოს აღება ამ ახალი მასალისთვის, ჭირდებათ დახმარება, ჭირდებათ კომუნიკაცია იმ ჯგუფთან, რომელმაც მოამზადა ეს სახელმძღვანელო. აი ესეც რაღაცნაირად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ადრე იყო გარკვეული მცდელობა პილოტირება პროცესისა, მეტნაკლებად წარმატებული, როდესაც სახელმძღვანელოები გამოიცდებოდა სკოლების ნაწილში, სასწავლო პროცესში და ეს რა თქმა უნდა მეტნაკლებად აუმჯობესებდა კიდეც მათ ხარისხს. თუ ესეთი რაღაც მომენტები შემოვა, განათლების სამინისტრო იფიქრებს იმაზე, როგორ გაუმჯობესდეს მთლიანად სახელმძღვანელობის მომზადების სისტემა, მათი აპრობაცია სკოლებში, მაშინ ეს მხოლოდ და მხოლოდ წაადგება, ეს იქნება ასე ვთქვათ ქართულ რეალობაზე მეტად მორგებული, რომელიც რა თქმა უნდა პროფესიულ ზრდას პედაგოგების შეუწყობს ხელს, იმიტომ რომ ისინი იქნებიან ჩართული განხილვის პროცესში, გარკვეული თვალსაზრისით სახელმძღვანელობის შექმნის პროცესშიც. ამიტომ აი კრიტიკული გააზრება მთელი ამ ჩვენი გამოცდილების, რომელიც დაგროვდა რეფორმის განმავლობაში, პირობითად, ნუ რა ვიცი მე რამდენი წელია, 15 წელია ხო ალბათ, აქტიურად მეტნაკლებად მიდის. აი ამ გამოცდილების კრიტიკული გააზრება შიგნით განათლების სისტემის სპეციალისტების მიერ არის ძალიან საშური საქმე, სასწრაფოდ გასაკეთებელი, მე ვიტყოდი და
ასე ყოფილა.
მცდელობები იყო, აი ხო ჩვენ გვაქვს რაღაც მეტნაკლებად ცოცხალი კომუნიკაცია სამინისტროსთან, მეტნაკლებად ინტენსიური და იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდება ეს თანამშრომლობის რეჟიმი. საერთოდ რაც ამ საზოგადოებას ანგრევს და სხვა შორის გოგებაშვილის წიგნის ამ ახალი დედაენის განხილვის დროს ამანიჩინა ესე თავი, ეს არის საშინელი დაპირისპირება და სურვილის უქონლობა ერთმანეთის გაგების. აი ეს არის ნამდვილად ტრაგიკული მომენტი. 30 წელია მუშაობს ბიუროკრატია, მე ესე ვიტყოდი, მუშაობენ ჩინოვნიკები საზოგადოების გახლეჩვაზე. ჩემთვის ეს ძალიან მტკივნეული პროცესია. აი რომ გავიაზროთ, ყოფენ, რეგულარულად ყოფენ, გვაპირისპირებენ ერთმანეთს და საზოგადოება ზუსტად ამას უნდა შეეწინააღმდეგოს უპირველეს ყოვლისა.
ცოტა შეურაცხყოფლად ჟღერს ეს, რომ ვიღაც ყოფს და გვაპირისპირებს.
რეალურად ასია. რეალურად ასია. უამრავი მცდელობა ყოფილა. რა თქმა უნდა, არის პირიქით მცდელობებიც საბედნიეროდ, მაგრამ ძალიან ცოტა. და აი ნებისმიერი ახალი თემა რომ იწევს აი ესეთ რადიკალურ დაპირისპირებას, ზუსტად ამის გამოვლინება, აი ამ როგორ გითხრათ, შედეგზე ორიენტაცია, ოღონდ ფრთხილი ნაბიჯების გადადგმით, არარადიკალურით და ამის გამოცდილება ნაკლებად გვაქვს და ეს აისახება მე ძალიან, აი როგორ გითხრათ რა, ხანდახან ისიც ხდება, რომ სამკვდროსაც ცოცხლად გონია, რომ ეს ადამიანები გადაკიდებულები არიან ერთმანეთს, თუმცა ისე რეალობა შეიძლება გადასარევად თანამშრომლობდნენ. ინტერნეტში კიდევ სხვაგვარად მძაფრად ჩანს ეს ყველაფერი.
ხო, ამაზე იხარჯება ენერგია და ერთი რამ არის კიდევ, აი თქვენ ბრძანეთ რომ რუტინული შრომის სპეციფიკა გაუსვით ხაზი, როცა ჯგუფს ელაპარაკობთ ექსპერტთა კომისიაზე, შემადგენლობაზე ბრძანეთ ეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ სფეროში, წინა ნაწილში ვლაპარაკობდი, თქვა სასამართლოს
სასამართლო ხელისუფლებას და მიმდინარე პროცესზე მნიშვნელოვანია ყველაზე ამით შენდება საფუძველი აი ეს რუტინული შრომა და იმ სახელმძღვანელობში რომლებსაც მე ასე რა თქმა უნდა არ სპეციალისტი ვარ და ასე გულდასმით არ ვიცნობ და არ დამიმუშავებია მაგრამ რასაც გადავწყდომი ვარ ჩემი შვილების გამო პროცმათი განათლების პროცესში ზერელე ჩანს ეს აი რაღაცა ზერელე პროცესის შედეგად ჩანს ხოლმე მთელი რიგი ტექსტები იქნება თუ აი კითხვები სულ ფიქრობდი რომ ეს როგორ შეიძლება მოხდეს სახელმძღვანელოში ამ სახით ტექსტი იქ უკვე მე რა თქმა უნდა მეთოდიკის ანალიზს ვერ განვახორციებ ვერ გავაკეთებ იმიტომ რომ არა ვარ ცოდნე ამის
მე ფიქრობ რომ თქვენ უფრო მაინც ე ლიტერატურის და ენის სახელმძღვანელოები გაქვთ არა მხოლოდ აი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი
შეგახეთ
სამები გრჩება მოკლედ მე მის თქმა მინდა რომ ენა სულ ერთია რომ სახელმძღვანელოში ვიყენებ მშობლიურ ენას ჩვენ ყველგან ვიყენებთ ხო აი ზუსტად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გამოვიყენოთ სრულფასოვნად და მე იმედი მაქვს რომ აქეთკენ წავალთ
ხო და ნუ დავინდობთ ბავშვებს ზედმეტი ინფორმაციისგან
ხო არა ეს ძალიან საში
ხო თამარ ლებანიძე ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა მოგზანებისთვის რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით ბოლო ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელა შვილი ტატო ჯინჯიხაძე იყო მის რეჟისორი გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება